Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Сегодня по всей Беларуси проходят черговые акции «Революция про социальную сетку». Компания «Интеррао ЕС» отклала спынение поставок российской электроэнергии в Беларусь до 27 червеня. Дмитра Бондаренко поклали на лечение в республиканский тюремный шпиталь.
Одразу после новинок. У эфиры «Радио Свободу» у Менску 19-я година. У Праской студии новинок вас витает Ганна Соус. На центральных площах белорусских городов начинается маукливая акция протесту, до яких закликают активисты интернет-суполки «Революция про социальную сетку». Подробязности литерально праз несколько хвилин в нашем эфире и на нашем сайте свобода.орг. А зараз международные новины. НАТО будет протягивать наносить авиаудары по Ливии, заявил генеральный секретарь Альянсу Андерс Фог Расмуссен. Паводле яго, спынение бомбаванняў можа прывесці да гібелі вялікай колькасці цывільных жыхароў, паколькі войскі Муамара Каддафі атрымаюць перадышку. Падобнае меркаванне выказаў і прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон. Міністр сельскай гаспадаркі 20 найбуйнейшых эканомік свету на распачатай сёння двухдзённай сустрэчы ў Парыжы абмяркоўваюць захады па барацьбе з рэзкім ростам коштаў на прадукты харчавання, зафіксаваным у апошнія месяцы. Ад росту коштаў на асноўныя прадукты асабліва пакутуюць развіваныя краіны. Вядомы кітайскі дзеяч сучаснага мастацтва Ай Вэйвэй, арыштаваны ў красавіку, вызвалены пад заклад, паведамляюць кітайскія СМІ. Паводле паведамлення агенцтва Сіньхуа, Ай Вэйвэй прызнаў сябе вінаватым ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. Родныя мастака пакуль не атрымлівалі ніякіх афіцыйных звестак пра яго вызваленне і не ведаюць, дзе ён знаходзіцца. Ай Вэйвэй неаднаразова крытыкаваў палітыку кітайскіх уладаў. Афіцыйны Пекін заяўляў, што яго крымінальны пераслед не звязаны з поглядамі мастака і што яго абвінавачвалі толькі ў эканамічных злачынствах. Арышт мастака выклікаў пратэсты многіх заходніх краінаў. Еврокомиссия обвестила сегодня, что Россия погодилась снять заборону на импорт гародніны из Европы. Погоднение подписано сегодня подчас визита в Москву керовника ведомства Евразвязу по охове здоровья Джона Дали, який представил российским уладам документ с растлумачениями парадку мониторингу и деяния в лаборатории, якія тестуют продукты на наявность небеспечной бактерии Эколи. Парламент Грэцыі выказаў давер ураду Георгіоса Пападандрэу. Нядаўна рэфармаваны ўрад атрымаў сваю падтрымку 155 галасоў. Пападандрэу вынес на галасаванне пытанне аб даверы ўраду ў сувязі з неабходнасцю прыняцця вельмі непапулярных мер па эканоміі бюджэтных выдаткаў. Дацкі апеляцыйны суд сёння прысудзіў самалійца да 10 гадоў пазбаўлення волі за ўварванне ў дом карыкатурысту, які маляваў карыкатуры на прарока Мухамеда. Суд дадаў яшчэ адзін год да ранейшага 9-гадовага зняволення, што было прысуджана яму ў лютым. 30-гадовага самалійца прызналі вінаватым у спробе тэрарызму. Суд Бахрыну асудзіў 8 актывістаў шыітаў да пажыццёвага зняволення за спробу звяржэння дзейнага рэжыму падчас антыўрадавых акцый пратэсту некалькі месяцаў таму. Ваяўнікам радыкальнай арганізацыі Аль-Каіда ўдалося ўцячы з турмы на поўдні Йемену пасля таго, як на турму напалі ўзброеныя людзі. У выніку нападу на турму адзін вайсковец загінуў, яшчэ двое былі параненыя. Уцячы ўдалося найменей 40 ваяўнікам. Міністр замежных справаў Сырыі Валід Муалем заявіў, што Дамаск не пацерпіць вонкавага ўмяшання ва ўнутраныя справы краіны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў у нашым эфіры прыкладна праз гадзіну.